В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода». І наступні півгодини пропонуємо поговорити про новий порядок нарахування житлових субсидій.
Там є певні двоякі трактування в цій постанові. І яким чином на місцях органи соцзабезпечення будуть приймати рішення, мені складно це сказати.
Чи стануть неможливими зловживання із субсидіями? Хто не зможе отримати допомогу держави для оплати комунальних послуг? Скільки українців можуть таки розраховувати на субсидії? Ось про це поговоримо з учасниками програми, яка вам, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, доступна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму в ефірі радіо «Крим Реалії», це 105.9 FM, а також відеоверсія програми на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні з травня почали діяти нові правила оформлення житлових субсидій на сплату комунальних послуг. Відтепер для оформлення субсидій українці повинні декларувати доходи всіх членів сім'ї, навіть якщо вони зареєстровані за іншими адресами. В уряді таке нововведення пояснюють тим, що існує багато сімей, яких чоловік прописаний за однією адресою, дружина і діти за іншою. Чоловік працює, дружина перебуває, приміром, в декретній відпустці або взагалі не працює, і таким сім'ям раніше надавалося чимала субсидія. Доходи чоловіка не враховувалися, але гроші щомісяця він приносив саме в цю сім'ю. Водночас на помешкання, де прописаний чоловік, оформлювали субсидію, виходячи з кількості фактично проживаючих осіб. Відповідно, доходи такої людини не бралися до уваги для призначення допомоги ні там, ні тут. Таку ситуацію і покликані виправити нововведення. Проте, чи вдасться виправити і чи не придумають нові схеми, про це поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку виконавчий директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Андрій Нікончук. Вітаємо вас, пане Нікончук. Останнім часом засоби масової інформації просто рясніють заголовками. Урізання субсидій, по кому вдарять новації уряду, вже й підраховують, скільки відсотків людей в тих чи інших регіонах втратять субсидії. Наскільки загрозливою для отримувачів субсидії є ситуація, чи все ж таки йдеться про якесь унормування, якусь справедливість, якесь регулювання?
Ті кроки, які здійснює уряд по упорядкуванню, як вони називають, або систематизації порядку надання чи отримання субсидій, вони абсолютно очікувані, особливо в контексті таких заходів, які проводяться в нашій державі під назвою монетизація. Монетизація, вона передбачатиме можливість виплати абсолютних конкретних живих коштів громадянам, які не мають можливості сплачувати за житлово-комунальні послуги в повному об'ємі, вже в абсолютно недалекому майбутньому. Але для того, щоб це здійснити, держава намагається для себе мінімізувати ці витрати. Мінімізувати яким чином? Перш за все, як вони зазначають, я маю на увазі автори зазначених новел чи новацій, це зробити відповідні списки максимально об'єктивними до тих обставин, які б дійсно давали можливість розглядати конкретні домогосподарства, як ті, які, власне, мають право на отримання субсидій. І абсолютно усі ті зміни, про які ми, як ви правильно зазначили, бачимо, починаючи з 1 травня цього року, вони впливатимуть конкретно десь орієнтовно на 15-20% домогосподарств на предмет можливого зменшення якраз в цьому об'ємі відповідних субсидій. І, зокрема, по певним категоріям осіб. Якщо все має необхідність, ми можемо їх обговорити детально.
Власне, і сама система субсидіювання неодноразово піддавалася критиці і експертами, і економістами. Говорилося, що не все так працює, як задумано. Ці новації, які впроваджують в умови їх нарахування, як ви гадаєте, виправлять певні недоліки, чи все ж таки глобальні проблеми залишаються?
Глобальних недоліків зазначені новації не виправляють, тому що, в принципі, уся система субсидій, яка діє в нашій державі на сьогоднішній день, вона є не більше, не менше, як відображенням чи віддзеркаленням того стану речей, які дійсно існують як в енергетиці, так і у сфері житлово-комунальних послуг. Ні для кого не секрет, що за останні 3 роки дуже динамічно збільшувалась вартість на абсолютно усі житлово-комунальні послуги, і населення не встигає збільшувати власну доходну базу для того, щоб як мінімум безпроблемно для власного бюджету сплачувати за відповідні збільшені житлово-комунальні послуги, як максимум, щоб вони залишалися кошти на щось інше, на ліки, на їжу, на розвиток власних дітей, на сім'ї. І тому система субсидій і ті критично збільшені видатки в цьому році заплановано, до речі, в межах 71 мільярда гривень, це майже 10% видаткової частини всього нашого загальнодержавного бюджету, говорить про те, що це не більше, не менше, ніж просто реакція на те, що люди не можуть сплачувати. І знову ж таки, коментуючи абсолютно недавні заяви чинників нашої держави, зокрема від Міністерства соціальної політики, про те, що хтось за когось переплачує. Я відносно з цим можу погодитись, що дійсно ті люди, які отримують субсидію і не мають по новим правилам її отримувати, то це є ненормально, тому що нібито одні субсидують других. Але я хочу звернути увагу і вашу, і наших шановних слухачів, що їх таких людей небагато. І говорити про те, що це вирішить проблему системи субсидій в цілому, не варто. Тому що в цілому у нас субсидіантів 6,5 мільйонів. А говорити про те, що цих осіб або цих домогосподарств, які по новим правилам підпадають якраз в систему урізання цих субсидій, ці 10-15%, це дуже багато. Я б не сказав, що їх буде 10-15%.
А скільки їх може бути?
Я думаю, що це їх максимум відсотків там 2-5, які підпадають під оці нові вимоги. Але мета зрозуміла, мета зменшити видаткову частину державного бюджету для того, щоб добре виглядати перед нашими міжнародними кредиторами, для того, щоб вони мали відповідь на своє питання, які кроки здійснює українська влада для того, щоб мінімізувати видаткову частину. Ось все.
Ну от, доходна база домогосподарств відстає від стрімко зростаючих тарифів. Доходна база держбюджету і місцевих бюджетів не встигає за тим, щоб достатньо грошей було для виплати субсидій. І в той же час звучали думки, що в цій ситуації якраз бюджети енергопостачальних організацій дуже добре виграють від системи субсидіювання. Чи не так?
Ви праві в тому, що система субсидій, вона є таким собі елементом гарантованої дохідності для тих, хто продають відповідні житлово-комунальні послуги. Якщо ми говоримо про те, що в нас 6,5 мільйонів субсидіантів, а це за великим рахунком, поки що важко говорити, від якої кількості наших співгромадян, тому що останній перепис населення був надзвичайно вже давно, то ну, як мінімум можна говорити про те, що це не менше якихось 30-40% усіх споживачів житлово-комунальних послуг, тому що 6,5 мільйонів це повнолітні громадяни, а це ну, як мінімум та цифра, про яку я сказав. Про що це говорить? Це говорить про те, що постачаючи відповідні житлово-комунальні послуги, і у тому випадку, якщо така значна кількість людей отримує субсидію, і відповідно вони і за них субсидіює держава, зазначене споживання конкретних послуг, то це надзвичайно виходить рентабельний бізнес, у якому держава виступає гарантом купівельної спроможності конкретної послуги в відповідний проміжок часу. Коли хтось з нас купляє хліб в магазині, хліб ніхто не субсидує.
І тому ну, раніше були соціальні норми на соціальні продукти, так, і ціни, але ну, і від цього вже уряд відмовився.
Це було дуже давно. Але справа в тому, що ви хліб можете купувати, можете не купувати. А від житлово-комунальних послуг, за великим рахунком, ви не можете відмовитись.
Але споживач може не платити. І чим це загрожує? Кризою неплатежів?
Перше, це загрожує тим, що його відключать, і він не буде мати можливості отримувати послуги. І друге, це загрожує, в принципі, колапсом всієї системи. Тому що знайти такий вихід, як не платити, це не вихід. Тому що якщо він не буде платити, тоді через якийсь час ще будуть інерційні процеси відбуватися. Але відповідна послуга перестане постачатися, тому що буде набрана відповідна критична маса. Повинні бути правила. Правила автоматичні, як в математиці. Ну, щоб третього не було, що вибирати. А для того, щоб платити, то людина має з чого це платити. Чомусь усі ті заяви, які останнім часом лунають щодо введення нових правил, вони абсолютно не корелюються і абсолютно чомусь ніхто не згадує про те, що а чому не збільшуються робочі місця?
Ну,
чому не збільшується мінімальна заробітна плата з одночасним утриманням інфляції в нашій державі? Тому що грош – ціна тій збільшеній мінімальній заробітній платі у тому випадку, якщо вона абсолютно з'їдається ще більшою інфляцією.
То тоді ми маємо безкінечний процес. Доходи не зростають, робочі місця не з'являються, кількість субсидіантів будуть штучно обмежувати, принаймні придумувати нові і нові механізми, як їх перевірити, так? А з іншого боку і тарифи ніхто не зупиняє.
І все це буде призводити до ще більшої бідності населення. Тому що у всьому цьому, що ви зараз зазначили, ви на 100% праві, але все це призведе до бідності населення, ще більшої і більшої. Тому що люди будуть вимушені робити дуже поганий вибір. Або споживати електроенергію, газ і не замерзнути, або дивитися на лампочку, якщо вона горить. Або цього не робити, купувати собі їжу. Це дуже поганий вибір.
Ага, вибір, якого фактично немає. До речі, споживати газ і електроенергію і норми споживання, так, зменшені з 1 травня?
Якщо ви звернете увагу, то їх зменшили не тільки цього разу з 1 травня, і вони динамічно зменшуються за останні, як мінімум, 3 роки. Тому що норма споживання на газ і на електричну енергію, вона вже більш ніж 2 рази зменшилася по конкретним періодам за останні 3 роки. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що зменшується маневр для монетизації субсидій. Тому що якщо на початку хтось говорив про те, що буде можливість монетизувати, і отримані кошти зекономлені будуть мати можливість громадяни після завершення там конкретного якогось опалювального періоду використати на будь-що, у тому числі на покращення якісних властивостей власного помешкання, проведення енергомодернізації, щоб у майбутньому було менше споживання відповідної економії, і така вся гарна картина малювалася, то вже навіть тоді експертне середовище говорило, почекайте, все це призведе лише до того, що безпосередньо перед тим, як буде проводитись конкретна монетизація, зменшать норми споживання до такого рівня, що у людини не буде можливості вибирати. Вона або повністю буде вимушена відмовитись від комунальних послуг і таким чином за рахунок зекономлених коштів розглядати як зароблені, і тоді буде мати можливість щось монетизувати. Або взагалі ні про яку монетизацію не буде йти мова, тому що рівень мінімізації норм споживання буде такий, що не буде дозволяти можливості якось економити. Тому що нема куди розігнатися вже.
Але ж, чекайте, попередні роки в опалювальний сезон дійсно було перерахування людям, отримувачам субсидій за нормами, так? І тим, хто зекономив, поверталися чи коштами, чи це зараховувалося в наступному. Періоди. Була ж така компенсація?
Була така компенсація в минулому році, восени, але це була, я переконаний, не більше, ніж рекламна акція, і звертаю вашу увагу, за попередніми нормами споживання. З урахуванням зменшених норм споживання, починаючи з травня цього року, вже такої ситуації не повториться. Вона дійсно буде, але вже в дещо менших масштабах, тому що маневр зменшується.
Маневр зменшується, а чи зменшується і маневр і ще очікуване підвищення тарифів на газ для населення, про яке на якому наполягає Міжнародний валютний фонд, від якого пручався уряд тривалий час, але все більше говорять про те, що це невідворотний процес, і можливо в червні чи в липні це буде ухвалено.
Цей процес невідворотний, і я переконаний, що тарифи будуть збільшуватись. Газ є не похідною, а основною ланкою у цьому ланцюжку. Тому що саме від газу залежить те, яка буде собівартість конкретної послуги. Безумовно, у нас джерелом для генерації є і газ, і гідроенергетика, і інші джерела, але газ в нас в основному спалюється для того, щоб добути або електричну енергію, або відповідно теплоносій. Говорячи про теплоносій, я маю на увазі воду підігріту, яка несе в себе відповідну температуру. І тому, якщо буде підвищення газу, а воно буде, тому що вже про це говорить і Нафтогаз у своїх планах, і інші очільники держави зазначають, що нам слід очікувати відповідного підвищення газу. Буде принцип доміно, коли посипеться все інше, тому що газ у структурі собівартості житлово-комунальної послуги в теплі і в електроенергії, він не менше, ніж 75% становить. Про що це свідчить? Це безумовно вплине в режимі електроенергії на абсолютно усі товари щоденного вжитку і, відповідно, на абсолютно усі житлово-комунальні послуги. Тому що навіть послуга з утримання будинку та прибудинкової території, у якій нібито майже немає ніякого газу, ніякої електроенергії, все одно містить собі електроенергію на освітлення прибудинкової території, електроенергію на силова електроенергія, так звана, яка впливає на роботоздатність ліфтового обладнання та іншого інженерного технологічного обладнання. Тому, на жаль, нам варто очікувати підвищення.
Але зараз один опалювальний сезон вже позаду, наступний до нього ще є час. Можливо, за цей період уряд НКРЕКП чи хтось іще напрацює якісь механізми і, власне, можливо, ми надто згущуємо зараз фарби? Лише тиждень, як почали працювати нові правила оформлення субсидій, можливо, не все таки і погано буде?
Дай Бог, щоб нас почули і було не все так погано, як ми собі
це
дивимося, скажімо, як ми собі це намалювали. Тому що краще бути готовим до гіршого варіанту і потім належно його сприйняти, ніж в рожевих облаках чи якихось мріях перебувати, а потім, щоб воно тобі як сніг на голову впало, і ти не був до цього готовий. Але динаміка за останні декілька років говорить про те, що ще ні разу нічого не зменшувалось. А якщо і відбувалися якісь зменшення, то це абсолютно якісь рекламні ходи, піар-ходи, які не призводили до якихось конкретних покращень у життєдіяльності чи житті конкретних домогосподарств. Але варто зауважити, що це об'єктивні економічні закони, і ми повинні розуміти, що ми вбудовані в міжнародні економічні відносини. І вартість того газу, вона продуктована у тому числі і якимось ринковими механізмами, які ми для себе прийняли ще в 1991 році, відмовившись від адміністративно-командної системи управління як державою, так і економікою. Тому все це є конкретні послідовні кроки, які абсолютно прогнозовані.
Зрозуміло. Дякую вам. Дякую за інформацію. Виконавчий директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Андрій Нікончук був з нами на зв'язку. Ми говоримо про нові правила оформлення субсидій на сплату комунальних послуг. Намагаємося з'ясувати, по кому вони вдарять, хто від них виграє, чи надто ми згущуємо фарби, чи в цьому дійсно є якась загроза для споживачів, а що від цього виграє держава. От, зокрема, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України Святослав Павлюк в коментарі Радіо Свобода сказав, що йому особисто нові правила оформлення субсидій видаються не до кінця зрозумілими і виправданими.
Зараховується дохід членів сім'ї, але чітко не визначено, що таке члени сім'ї, а що таке члени домогосподарства. Яким чином вони будуть розділятися, я не до кінця розумію. Там є певні двоякі трактування в цій постанові внесені. І яким чином на місцях органи соцзабезу будуть приймати рішення, мені складно це сказати. З іншої сторони, ми маємо ситуацію, коли квартири, котрі мають більше 120 метрів, будинки більше 200 квадратних метрів, вони взагалі винесені з-під отримання субсидій, хоча ситуація може бути така, що там живе там 20 людей в тій квартирі. Якщо навіть ми маємо ситуацію проживання в будинку самотнього пенсіонера чи пенсіонерки в квартирі там на 120 метрів, будь-яке теж може статися, то я вважаю, що таким людям принаймні мінімальну соціальну якусь норму треба їм все-таки давати, якщо їхні доходи не дозволяють.
Це був експерт Святослав Павлюк, а до нашої розмови долучається колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко. Вітаємо вас, пане Кучеренко. А вам зрозумілі і для вас виправдані ці нові правила оформлення субсидій, запроваджені урядом?
Ну, Відверто скажу, поки що не зрозуміло, навіть враховуючи те, що я спілкувався з керівництвом і міністерства, і віце-прем'єром. Я почув попереднього експерта, я з ним безумовно погоджуюсь, що кого там, як вони будуть відносити до цього домогосподарства, це мені, як вони мені розповідали, це згідно з законом про родину. Да? Але я погоджуюсь з тим, що різні випадки. Одна справа, по-перше, коли ми кажемо там про автівку 5 там, до 5 років, може бути Ланос, може Мерседес, там нічого про її ціну не говориться. Те ж саме не говориться про місце розташування цього будинку в 200 метрів, розумієте? Це Київ чи то хата якась, ну яка так була велика родина на Телібі, а потім вона розбіглася, то що робити тому однику в цій хаті 200-метровій?
А це дійсно, що, що робити, продавати і купувати меншу?
Ну, а чи... що там продавати? Продавати? Що там ринок такий великий, ага. Продавати? Тут всі зараз розуміють, що таке купи-продай, втратиш обов'язково.
А от ми говорили про що зараз понад 6 мільйонів отримувачів субсидій в Україні, так? А хто перевірить кожного з цих 6 мільйонів?
За офіційною статистикою 6,6 мільйонів родин отримували на житлово-комунальні послуги, ще десь під 2 мільйони в піки на тверде паливо. Тобто взагалі 8,5 мільйонів, це ось ці там 60% домогосподарств.
І що, в кожного це треба заміряти квадратуру квартири чи будинку, порахувати доходи?
Є речі, які можна перевірити через електронну базу, це треба було давно робити, власне кажучи, робити реєстр єдиних субсидіантів, бо треба зрозуміти одне. Субсидії, гроші на них беруться не з повітря, а це гроші з бюджету, тобто це наші з вами податки, і держава, і ми не просто маємо право, ми зобов'язані, підкреслюю, держава зобов'язана контролювати витрату цих бюджетних грошей. Як це зробити максимально комфортно для такої армії величезної субсидіантів? Важке завдання. Не знаю навіть, як це робити. Ну, прикладів замало аналогічних країн. І саме тому зараз оцей законопроект, про який уряд розробив, стосовно цього контролю і соціальних інспекторів, він буде дуже жваво і гаряче обговорюватися в Верховній Раді. Ось там ми побачимо, ну і в такому вигляді, як його подають, я думаю, мало шансів, щоб він там пройшов. З іншого боку, треба розуміти, що це наслідки. Причина в тому, що помилки були нароблені в попередні роки, коли, по суті, заганяли всіх цих людей на субсидії і, ну, власне кажучи, спотворювали там, ну, якщо хочете, такі цінності людські, да? Що не треба працювати, йди на субсидії, не треба там, і ми за тебе заплатимо.
Ні, ну, можливо, таким чином заспокоювали людей, що не переживайте, якщо у вас дохід, вірніше, витрати на комуналку перевищують 15% доходу, то не переживайте, держава за вас потурбується.
І ви знаєте, в мене оце, ну, особисті рахунки в цьому плані з Гройсманом, з Яценюком, з усіма, хто підтримував. Бо я ж був одним з головних популістів, розумієте? У нас гарячі дискусії з тим же самим паном Павлюком, які звинувачували мене в популізмі. Так я можу вам сказати, що популісти – це ті, хто купили більше половини населення, сказали, вам нічого не треба робити. Вам просто можете не працювати, нічого не давайте нам, ми просто покриємо вам за рахунок інших платників податків. Зробили цю суму величезною, астрономічною, 71 мільярд гривень. Зрозуміло, що її в бюджеті немає і ніколи не буде. Монетизувати її неможливо. Перевірити армію субсидіантів неможливо чітко. І потім почали дійсно скорочувати. Це треба, не треба було заганяти, розумієте? А тепер буде болючий процес скорочення. І, як то кажуть, ліс рубить, щепки летять, коли один тиран не свого часу.
Ну, може, це буде один із перших кроків, а потім будуть дійсно кроки по створенню реєстру субсидіантів, по монетизації.
Послухайте, монетизувати таку величезну кількість, я переконаний, все одно ефективно неможливо, і верифікувати так само. Реєстр треба було робити одразу, 3 роки тому, розумієте? Тому я не сприймаю таку м'яку позицію уряду, коли він робить те, що йому вигідно, а те, що він зобов'язаний робити, розумієте? Він відкладає там на 3-5 років. І в мене величезна кількість питань стосовно того, що до сих пір немає обліку 100%, до сих пір немає можливості регулювати споживання тепла, а це найболючіша посуха для багатоповерхівок, розумієте? Uh-huh. Якщо ми не можемо регулювати тепло, над нами знищається, нас заганяють борги, і це створює штучні умови для того, щоб забрати рано чи пізно майно, в тому числі і квартири. Немає реальної ефективної програми енергозбереження. Теплі кредити я такою взагалі не рахую, бо вона, ну, точно за своєю суттю. Фонд енергоефективності не запрацював. Тому, знаєте, мене, ну, я це вимушений крок уряду, яким він наздоганяє ситуацію, але вже дуже багато часу втрачено, і зараз буде дуже, ну, велике незадоволення. А ще давайте дочекаємося, що буде з ціною на газ, розумієте? Uh-huh. Якщо вона дійсно піде нагору, то уявіть собі, вони зараз скоротять. Все рівно треба буде збільшувати і обсяги фінансів, і кількість субсидіань.
Ну, ціна на газ для промислових споживачів вже зросла, а йдеться про ціну на газ для населення, так? І тут також звучать прогнози, що вже, можливо, з червня підніметься ця ціна. І на тлі перегляду скорочення норм споживання газу і плюс збільшення ціни на нього, то, можливо, воно одне другого збалансує і все нормально?
Ну, норми споживання, да, я з вами згодний, вони будуть призводити до зменшення нарахувань, розумієте, але кількість субсидіантів буде збільшуватися, і тому, ну, може, в обсягах вони лишаться, але це величезна сума, її так само немає і не буде в бюджеті 77 мільярдів, розумієте, бо вона реально космічна.
Так, що робити уряду тоді? От є альтернатива субсидіям? В даної ситуації, яка склалася, враховуючи всі ті питання, що ви перерахували, на яких немає поки відповідей, враховуючи на зволікання з часом, про яке ви говорили також, що невчасно все робилося, чи є альтернатива?
Ну, давай. Послухайте, механізм субсидій працює в усіх країнах світу, не ми його вигадали і не нам його критикувати. Він достатньо ефективний, особливо коли у Польщі на 2% він населення працює, або у Франції там на 1%. Ну, навіть в Прибалтиці, там, на Естонії, Латвії на 5% населення, то дійсно його можна зробити ефективним. І це суспільний консенсус, що 95% допомагає 5%. Якщо у нас одна половина платить за іншу, а це так відбувається, то погодьтесь, жодна економіка домогосподарства не витримає такого. На субсидії і на кількість і обсяги впливає декілька чинників. Це, безумовно, і тарифна політика, в першу чергу, ціна на газ і роттердамці, і всілякі. Я переконаний, що вони придумані штучно. Не можна тут вводити імпортну ціну на український газ. Це величезна помилка була уряду, якою, по суті справи, він заганяє сьогодні економіку домогосподарства. От яскравий приклад. В Києві в чергове немає води. Тому що київська влада порахувала, що за такої ціни на газ їй не вигідно, просто вона в збитки буде заганяти місцевий бюджет. І вона придумала ці істити для того, щоб не було гарячої води. Я вас запевняю, що її не буде до опалювального сезону. Розумієте? От вам наслідки яскраві цієї політики. Я вже не кажу про інші міста, які давно вже відімкнулися від цієї гарячої води і перейшли на бойлери електро. Але є два питання. Це стан мереж електричних, і головне, а вони розуміють, що ціна на електроенергію десь за рік вдвічі збільшиться для населення. Поки що не розуміють, на жаль, а людям ніхто ж не каже про це. А воно збільшиться, бо цього вимагає закон про оптовий ринок. Ну, тобто це тарифні речі, це речі, які пов'язані з енергозбереженням, енергоефективністю, які у нас відсотків на 10 всього там, ну, я так працюю. Безумовно, це і доходи населення, політика стосовно інвестиційного клімату і залучення інвестицій. От це те комплексне, бо воно і впливає.
Але воно ж не впливає одномоментно. Сьогодні прийняв рішення, завтра воно запрацювало. А субсидії все-таки, ну,
безумовно,
вони покликані.
Безумовно. Ну, я констатую, що 4 роки, розумієте, 4 роки скоро будемо святкувати приходу перемоги пана президента і новій економічній політиці. Ну, запевняю вас, за 4 роки якісь тенденції мали би там вже запрацювати. І я вважаю, що дуже багато часу за цих 4 років було втрачено на зайві гасла.
Ну, може, за наступні 4 роки встигнуть хоч щось просунути в правильному?
Ну, тут питання, чи цей уряд, чи наступний уряд. І головне, що будь-яка реформа потребує кредиту довіри, розумієте? А він є кредит довіри сьогодні? Бо дійсно треба робити достатньо жорсткі речі, це зрозуміло. Але це можна робити, якщо тобі довіряють.
Що ж, будемо сподіватися і на кредит довіри. Дякую, перепрошую, мусимо завершувати, ефірний час вичерпано. З нами на зв'язку був колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко. Ми говорили про новий порядок нарахування житлових субсидій. У студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу. І сьогодні пропонуємо спершу поговорити про інформаційну агресію Росії, боротьбу з фейками та відповідну українську презентацію в ООН.
Те, що робить держава, дуже рідко дає якийсь ефект. Я маю на увазі Міністерство питань інформації. Ініціатива громадянська, вона працює.
Наскільки ефективні українські проекти покликані викликати фейкові новини? Які їм вдалося напрацювати методи протидії російській пропаганді? І чи почули українських доповідачів в Організації Об'єднаних Націй? Поговоримо про це з гостями програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете слухати нашу програму на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі Радіо Крим Реалії, це частота 105.9 FM, а дивитися нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте почути і також можете коментувати, почути та ставити свої запитання чи висловлювати міркування в нашому ефірі, якщо зателефонуєте до студії.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Українська делегація розповіла в Організації Об'єднаних Націй про досвід протидії російській агресії в інформаційній сфері, пропаганду та фейкові новини. Презентацію провело постійне представництво України в ООН разом з представниками Stop Fake і Vox Ukraine, які викривають методи російської пропаганди та інформаційного втручання. За словами речника постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка, Україна отримала чималий досвід та розробила інструменти для боротьби з російською пропагандою і фейками. Більше про це будемо говорити з гостями програми. І з нами на зв'язку заступник головного редактора Stop Fake Вікторія Романюк. Вітаємо вас, пані Романюк, в нашому ефірі. Отже, перш за все, про цю презентацію в ООН щодо протидії агресії Росії в інформаційному просторі. Якими були основні зміст і суть цієї презентації?
Ну, від нашої організації stopfake.org в ООН була Ірена Халупа, це редактор англомовної сторінки, і про що говорилось насправді, ще не дуже відомо, тому що буквально ось все це відбулось. Ну, але очевидно, що основні меседжі це показати той комплекс проблем, які пов'язані з фейками, пропагандою і інструменти, які, власне, ми застосовуємо для того, щоб боротися з цією проблемою.
А от, до речі, які інструменти відомі, інструменти, по-перше, російської пропаганди та інформаційного втручання, і, по-друге, які інструменти для запобігання цьому є, зокрема, в Україні, як зазначалося, що Україна вже має чималий досвід і розробила інструменти. Так от, що це за інструменти?
Ну, насправді, це таке досить широке комплексне питання. Коли ми говоримо про російську пропаганду, то ми говоримо дійсно про комплексні підходи. Мова не йде лише про фактологічні помилки, з якими ми зустрічаємося в наших матеріалах, не йде лише про підробку фактів, підробку фотографій і відео. Мова йде про дезінформацію в цілому, і вже давно говорить не лише в Україні, і в світі, про різні технології і засоби впливу на суспільну думку через соціальні мережі, через армії, скажімо, тролей і ботів, які застосовуються, власне, в цих процесах. І коли ми говоримо про боротьбу з фейковою інформацією, то, звісно, також ми говоримо про комплексні підходи, тому що мова йде не лише про фактчекінгову журналістику, про верифікацію інформації, мова йде про медіаграмотність, про розвиток критичного мислення. Знову ж таки, мова йде про висвітлення і репрезентацію цих проблематик на світовому рівні, на в такому міжнародному колі і багато-багато всього іншого.
Ну от, власне, ми говоримо про ті методи і про ті соціальні мережі і дезінформацію, яку, власне, використовує Росія, так, для поширення фейків, неправдивих новин. А от серед методів спростування лише методів протидії, чи є якісь інші можливості, принаймні, не дати поширюватися цій інформації, ну, власне, а як, крім того, як спростовувати, і як можна ще протидіяти?
Ну, по-перше, спростовувати, і, по-друге, все ж таки, знаєте, ну, проводити роботу, і вона, очевидно, проводиться зі зміни алгоритму існування, в першу чергу, користувача в мережах, про зміну ставлення користувача до споживання контенту і фейкового також. Тобто мова йде про критичне мислення. Коли ми говоримо про поширення матеріалів нашої цільової аудиторії, ми говоримо про різні фактори. І в першу чергу ми маємо навчити себе і навчити нашу цільову аудиторію дуже критично ставитись до всього, що вона отримує з соціальних мереж, перевіряти інформацію, не поширювати сумнівну інформацію, як завжди говорю, банально просто читати її від початку до кінця. Тому що дуже часто читачі просто прочитують заголовки, прочитують перші якісь абзаци і перешерюють, розповсюджують матеріали за принципом першого лайку, скажімо, або лайку свого друга, не занурюючись в зміст. І це призводить до того, що, як правило, брехлива, емоційна інформація, яка не містить фактів і не містить якихось фактологічних підтверджень, стихійно поширюється в соціальних мережах. Тобто ми маємо бути, кожен читач і кожен користувач має бути відповідальний до того, що він поширює. Саморегуляція певним чином.
А от наскільки ця цільова аудиторія, з якою працюєте ви, і збігається з тією цільовою аудиторією, на яку працюють російська пропаганда і російські фейки. Бо ми знаємо, що переважна більшість інформації йде через телевізор, натомість спростування йде через інтернет. Чи пересікаються ці аудиторії, чи отримує саме ті люди, які чули про, так би мовити, інформацію фейкову звідти, те ж саме спростування. І з іншого боку, чи сприймають вони це спростування? Бо, знаєте, іноді це виглядає як виправдовування і, ну, може бути сприйняте не так, як треба.
Так, дякую за запитання. Тож, перше, чи збігаються наші аудиторії? В першу чергу варто сказати, що з 2014 року, коли виник проект StopFake, нашими двома базовими мовними службами була російська мова і англійська мова. Буквально на цьому тижні, ось в понеділок, ми запустили українську мову на нашому сайті, як це не дивно, через 4 роки після ефективної роботи нашого проекту. З чим це пов'язано? Це в першу чергу пов'язано з тим, що на старті StopFake, по-перше, ніхто не думав, що це все буде так довго тривати, а по-друге, ми обрали для себе цільову аудиторію, це російськомовне населення півдня, сходу, ну і, власне, Росія. Коли говорити про аналітику на нашому сайті, то саме Росія серед різних країн посідає перше місце серед наших, скажімо так, аудиторій, які нас читають. Тобто ми намагались цією своєю інформацією пробити інформаційний простір, пробити в першу чергу російськомовне середовище. Ну і друга цільова аудиторія – це західна. І саме тому для того ми створюємо, крім англомовної версії, ще багато інших мовних версій. Тобто це те, що стосується цільової аудиторії, та мовного фактору нашої цільової аудиторії. Також, коли ми говоримо про телебачення, ви абсолютно вірно позначили, що телебачення є таким ключовим каналом. І тут також варто сказати, що ми не обмежуємося тільки роботою на нашому сайті, і це не є просто текстові матеріали. На сьогоднішній день StopFake є мультимедійним таким аналітичним хабом, який, окрім аналітики, робить ще дуже багато різних матеріалів і аудіоматеріалів. Ми маємо підкасти і виходимо в аудіоформаті. Ми маємо телевізійні випуски, які виходять на Суспільному каналі українською мовою. І ми також маємо свої програми, відеопрограми в Ютубі англійською, російською мовою. По великому рахунку ми намагаємося охопити різні типи каналів і різні цільові аудиторії. Чи сприймається ця інформація, чи має, чи не маємо ми, скажімо, чи не робимо ми марну роботу? Так, дійсно, дуже багато говорить про те, що ми іноді виправдовуємося, але, знаєте, це як писав Пітер Помаранцев про те, що головна мета цієї інформаційно-психологічної війни – зробити інформаційне поле брудним. Та? Російська пропаганда робить його брудним, засмічує своєю неправдивою інформацією. І нам дуже важливо все ж таки це поле пробити та іншими варіантами, показати інші точки зору, показати нашу правду. І ми намагаємось діяти в різних каналах, ми намагаємось шукати різні підходи і намагаємося працювати з нашою цільовою аудиторією. На сьогоднішній день одним із таких важливих форматів нашої роботи є робота з соціальними мережами, тому що, маючи на сайті 12 мовних служб, ми маємо також сторінки соціальних мереж від кожної мовної служби. Це і Фейсбук, і Твіттер, і канал Телеграм. Тобто ми намагаємося максимально комплексно охопити цільову аудиторію, щоб точно достукатись до людей.
А які маркери ефективності вашої роботи? Чим її можна виміряти або принаймні навести якісь приклади такої ефективної роботи, успішної?
Ну, якщо ми говоримо про маркери ефективності, ми можемо говорити, а з одного боку, про якісь показники, кількісні показники по нашим заходам на сайт і по фейсбучній активності. На жаль, я наразі не маю перед собою цих цифр. Так, і що стосується якісних показників, очевидно, це і ті форми комунікації, які ми маємо в соціальних мережах, і ті відгуки, які ми отримуємо безпосередньо в нашу редакцію. Я хочу ще сказати один момент. Ми завжди говорили про те, що найбільше золото, найбільша цінність нашого проєкту – це є наша цільова аудиторія. На нашому сайті ми маємо кнопочку «Повідомити про фейк», і кожен наш читач може дати нам пропозицію з матеріалом, який би ми могли перевірити. Щоденно ми отримуємо близько 10 таких пропозицій, і це є досить змістовні пропозиції розглянути той чи інший матеріали і подивитися на нього, проаналізувати його з точки зору фейк-не-фейк. Так? Ага. Якщо говорити там про динаміку такої активності, то вона не зменшується, вона збільшується, і в певні, скажімо так, піки, коли відбуваються якісь політичні події, ми дуже-дуже активно взаємодіємо з аудиторією і можемо спостерігати, що така активність збільшується. Я вважаю, це є ще одним показником.
Пані Романюк, ну, маю навести думку медіаексперта Сергія Рачинського, який в коментарі Радіо Свобода висловив думку, що українські проекти, покликані викривати фейкові новини, не працюють. От послухаємо його аргументи.
Подивіться на те, як останнім часом працює StopFake. Вони беруть невідомі нікому джерела російські, ніхто в Україні ними не цікавиться. І розповідають нам, як ці маргінальні ЗМІ, російські ЗМІ, брешуть своїм же читачам, яких я не впевнений, що вони є взагалі. Нам показують, що так, от ЗМІ можуть бути продажними, можуть бути пропагандою. Ми це знаємо із власного досвіду. Немає сенсу поширювати серед українців інформацію про те, як російські медіа вруть своїм же читачам. Вони популяризують таким чином абсолютно маргінальні ЗМІ, на які ніхто не звернув жодної уваги.
Це був медіаексперт Сергій Рачинський. Нагадаю, в нашому ефірі заступник головного редактора StopFake Вікторія Романюк. Пані Романюк, що можете сказати на такий закид? Чи дійсно без спростування якогось фейку, якоїсь неправдивої інформації, можливо б, частина аудиторії не дізналася б взагалі про існування такого фейку, а тут воно включає інтерес і пошук першоджерела. Почитати дійсно і популяризація таким чином, і ресурс відбувається російського, і тієї інформації, яку він поширює.
О, я дуже дякую за такий коментар. Насправді, гадаю, що будь-яка критика, вона має сенс, так? Ну, знову ж таки, коли ми говоримо про те, що про цільову аудиторію, то я вже сказала, та, що наші і російськомовні сторінки ми скеровуємо в першу чергу для російськомовної аудиторії сходу, півдня України, Росії, російськомовного населення, скажімо, західних країн і так далі, да, для того, щоб показати, що ж відбувається. І коли ми говоримо про нашу українську цільову аудиторію, то я би радила подивитись ті програми, які ми запустили і робимо українською мовою, а вони і виходять, власне, в руслі медіаграмотності, де ми не спростовуємо фейки і не розповідаємо про, скажімо, ті, як вже сказав пан Сергій, локальні невідомі новини, а ми говоримо про принципи пропаганди, ми говоримо про ключі, якими можна зрозуміти ці принципи пропаганди, і це є суто освітній підхід, який має на меті розвивати критичне мислення у нашого населення. І я гадаю, що такі речі надзвичайно потрібні і важливі. І я думаю, що пан Сергій не зможе
щось заперечити. Так. Пані Романюк, ще хотілося уточнити. Ми говоримо багато про роботу вашого ресурсу, а якщо сказати загалом про державу і державні органи, які покликані працювати з цим, як би ви оцінили їх ефективність? Зокрема, Міністерство інформаційної політики є в Україні. Що воно робить у справі інформаційного спротиву агресору?
Знову ж таки, я гадаю, що на сьогоднішній день робота України в цьому аспекті, вона надзвичайно просунулась вперед. І коли ми говоримо про ці всі проблеми, ми говоримо не тільки про спростування, ми говоримо про багато різних проблем, про багато різних факторів. Це і робота з населенням, робота на сході, на півдні, і тут відбувається багато різних заходів і по розвитку медіакритики, грамотності, і щодо аналітики, обговорення різної проблематики. Зовсім нещодавно в Верховній Раді відбулися слухання щодо того, власне, як діяти нам з проблемою пропаганди і проблематикою фейків. І ми звертаємо на сьогоднішній день увагу на закони і на підходи інших країн щодо цієї проблематики. Тобто в цьому сенсі робота ведеться і вона досить активна.
Що ж, дякую за докладну інформацію. З нами на зв'язку була заступник головного редактора Stop Fake Вікторія Романюк. До речі, медіаексперт Олексій Ковжун також вважає, що діяльність громадськості, насамперед протидії фейковим новинам, є доволі успішною, на відміну, на його думку, від деяких державних органів.
Оскільки держава в нас носить, так би мовити, імітаційний характер, то те, що робить держава, дуже рідко дає якийсь ефект. Я маю на увазі Міністерство питань інформації. Воно нібито є, а насправді його нема. Але, дякувати Богові, в нас є люди, які займаються цим самі, тим самим підміняючи собою державу. Є такі чудові проекти, як Stop Fake, Stop Fake News. Вони досить ефективні. Форнапалм, Петер Мазепа. Ініціатива громадянська, вона працює.
Отже, таку думку висловив медіаексперт Олексій Ковжун, а з нами на зв'язку стратегічний радник Балтійського центру розвитку засобів масової інформації Роман Шутов. Вітаємо вас, пане Шутов, в нашому ефірі. Ми говоримо сьогодні про досвід протидії російській агресії в інформаційній сфері, і, зокрема, що цьому питанню було приділено доповідь в ООН української делегації, а цікаво дізнатися насамперед, крім українського досвіду, певно, є вже і світовий досвід в цій справі, справі протидії інформаційному спротиву, і в кого можна було б цей досвід запозичувати, і що цей досвід, власне, говорить?
Насправді, Україна в частині протидії інформаційній війні, Україна була і є, на жаль, лідером. На жаль, це тому, що сам причиною цього...
Головний реципієнт, так би мовити, цієї війни інформаційної.
На жаль, ми головна жертва інформаційної агресії, тобто саме проти нас спрямована, знаєте, вся машина, яка вбиває. Вбиває не тільки інтелектуально, а вбиває фізично. І саме тому, що Україна стала після Грузії наступною такою жертвою військового вторгнення Російської Федерації, саме тому Україна зараз є плацдармом для відпрацювання всіх російських нових гібридних технологій, технологій інформаційної війни. І тому, якщо говорити там ті ж Сполучені Штати, то ж Західну Європу, то для них досі питання російської пропаганди – це питання фейкових новин. Фейк про дівчинку там зґвалтованої в Німеччині, чи фейк там про п'ятого хлопчика в Україні. А для нас російська пропаганда – це величезний масив речей, таких як промови політиків, акції громадських організацій, діяльність українських, власне, засобів масової інформації. У нас російською пропагандою пронизано все, від книжкових полиць до телеекранів національних телеканалів. І де як відрізнити пропаганду від непропаганди, як відрізнити агента російського впливу від неагентів, це дуже-дуже складно. В цьому специфіка інформаційних воєн.
І це складно, але Україна... це вже знаходять рецепти, як це знаходити, як це робити?
Тут ми маємо усвідомити, що Україна є на передовій, і такого досвіду, який є Україна, немає ні в кого. І тих рішень, які зараз шукає Україна в плані протидії інформаційній агресії, немає в інших країнах.
А Україна шукає в образі Україна як держава, чи Україна як от такі громадські організації, чи навіть поодинокі блогери, пранкери. Тут згадується Андрій Полтава, Євген Вольнов, можливо, ще когось можна було б назвати. Наскільки ефективними є от такі точкові і особисті, так би мовити, ініціативи? Чи це все має робити загалом комплексно держава?
Насправді, якщо б в Україні лише держава займалася захистом держави, українського суспільства, то я думаю, що лінія фронту була б не там, де вона є зараз. І ми не знаємо, чи була б Україна зараз як така. У нас, на жаль, склалася так ситуація, що обороною держави займається саме суспільство. І це, мабуть, так і має бути, тому що держава потрібна нам, і це наша безпека. І тут мають включитися в це всі, і держави, громадянське суспільство, і кожна окрема людина. І в тому і цінність українського досвіду, що у нас це дійсно народна інформаційна війна. Тут страждаємо ми всі, незалежно від того, чи ми живемо в Волновасі, чи ми живемо в Полтаві, чи у Львові. І у протидії цій війні включені всі, і держава, і громадські організації, і окремі блогери-активісти, які між собою ніяк не пов'язані. І тут якраз і мудрість би за...